Campus FM jippreżenta Kopli, Kampnari u Qaddisin. Ħarsa lejn Knejjes u Qaddisin li nsibu f'Malta. Il-kult ta' San Gajtanu. Palma jiġri dejjem ikun hemm ċertu devozzjoni lejn qaddis partikolari inkella lejn xi dedikazzjoni, marbuta ma' raħal jew żona partikolari. L-uniku parroċċa li nsibu f'Malta li hija ddedikata għal San Gajtanu hija dik tal-Ħamrun. Iżda b'daq sekk ma jfissix li dik kienet l-ewwel darba li ddaħħal id-devozzjoni lejn San Gajtanu f'Malta, anzi, l-istorja toħodna lura lejn is-seklu 17 fi żmien il-Kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan. L-istorja tirrakkonta li fis-sena 1656 waqt li tliet galeri tal-Ordni ta' San Ġwan kienu qed ibaħru fil-baħar Mediterran, sabu ruhom imdawrin min-numru ta' bastimenti tal-għadu. Il-galeri tal-Ordni kienu taħt il-kmand tal-Kavallir Taljan Carafa. U dan ordna biex titella bandiera bl-immaġni tal-Beatu Gajtanu mal-arblu. F'dak iż-żmien Gajtanu kien għadu ma kienx iddikjarat bħala qaddis, iżda jidher lid-devozzjoni li kienet tiġa bdiet tinxteret. Hawnhekk tammin isemmi li l-familja Carafa kellha konnessjoni tajba mal-Beatu Gajtanu meta dan kien għadu ħaj. Bħala wieħed mill-protetturi tal-Beatu kien hemm il-Kardinal Carafa li kellu jilħaq bħala l-Papa Pawlu IV. Mhux taf xejn li l-Kaptan Carafa kellu fuq bandiera bl-immaġni ta' dan il-bniedem qaddis. Aktar tard twaqqaf altar fil-Knisja ta' San Pawl tal-Belt Valletta u dan l-altar kien iddedikat li Beatu Gajtanu u dan jidher li kellu jkun l-ewwel sinjal viżiv ta' devozzjoni ta' San Gajtanu li fil-verità kien għadu Beatu. Ftit wara nbniet il-Knisja fil-Bajja ta' San Tumas u dan ukoll fi żmien meta Gajtanu kien għadu Beatu. San Gajtanu kien iddikjarat qaddis tal-Knisja Kattolika fis-sena 1671. Jidher li minn dik is-sena li l-hemm bdiet tikber u tinxteret aktar id-devozzjoni. Kien twaqqaf altar iddedikat li San Gajtanu fil-Katedral tal-Imdina. Din il-kappella għadha ddedikata lil dan il-qaddis u fil-fatt il-kwadru huwa xogħol tal-bottega ta' Mattia Preti. Interessanti li f'din il-kappella hemm midfuna żewġ personaġġi ferm importanti fil-ħajja politika u ġurnalistika ta' Malta Moderna. Hemm midfun Lord Strickland li kien Prim Ministru ta' Malta, kif ukoll Mabel Strickland li apparti li kienet involuta fil-politika lokali kienet ukoll l-editriċi ta' ġurnal f'Malta. Twaqqaf ukoll altar ieħor fil-Parroċċa tan-Naxxar. Jidher li l-benefattur ewlieni ta' din l-altar kien ċertu Claudio Tonna mill-Imdina. U assuġġerit li dan seta' kellu tiġa ċertu devozzjoni lejn San Gajtanu u meta mar joqgħod in-naxxar ħaseb ukoll biex ikompli xerret din id-devozzjoni tiegħu. Xogħol ta' Giuseppe Cali insibuh fil-Parroċċa tal-Mellieħa wkoll. U dan juri li d-devozzjoni lejn San Gajtanu kompli tinxteret anki fis-seklu 19 wara li kienu telqu l-kavallieri minn Malta. F'kemma waħda, id-devozzjoni lejn dan il-qaddis kompli tinxteret. Anki f'Għawdex naraw li hemm altar fil-Bażilika ta' San George kif ukoll fil-Parroċċa tal-Fontana. Biss jibqa' l-fatt li fil-Ħamrun hemm l-uniku parroċċa dedikata lil dan il-qaddis Taljan tas-seklu 16. Viżinżammit isel milkom.